Lansko inauterien giroaz blai. Itxaso jauregi. Zenbat eta gehiago hurbildu lantzera, Nafarroa orduan eta beltzagoa da zerua estaltzen duen hodeia. Eguzkia hodeien atzean omen dago, baina gutxitan erakutsi du bere aurpegia Lansko inauterietan. Ez du inporta. Miel otxinek, ziripotek, txatxoek eta zaldiko keuri tanten artean hartu dituzte herriko kaleak. Hiru egunez ospatu dituzte inauteriak lantzen, baina gaur da egunik handiena. Arratsaldean, urteroko herriko kalejira egin eta gero, miel otxin sutan erreko dute eta zortzikoaren doinuarekin agurtuko dituzte inauteriak datorren urtera arte. Goiztiarrenek herritik gertu aparkatzea lortu dute. Gainerakoek errepidetik ibili behar izan dute herrira iritsi arte. Ez da arazoa izan umeentzat, txatxoen txano koloretsuak eta erratzak eskuan izanik bata bestearen atzetik ibili dira herriko plazara iritsi arte arnas estuka. Bertan muntatu du Carlos Marinelarenak bere postua goizean goiz. Mendian lortzen dituen makilak apaindu eta diseinatzen ditu eta batzuetan 17 koloretako zintak ere erabiltzen ditu egurraren kolorea moldatzeko. Ezetz asmatu zen bat ordu behar ditudan makila hura egiteko. Galdetu dio adi entzuten ari zen Mikel Aristi gazteari. 50 ordu behar izan ditu Marinelarenak lupa batekin egurreko gaina zalargia emeki erretzeko. 1000 proba egiten ditut eta beti teknika hobetuz joan behar dut. Kolore guztietako makilak ditut. Umeak argi du zein makila nahi duen. Osasunaren koloreak dituena. Ama konbentzitzen saiatu da. Nire makila oso zaharra da eta ez du zaratarik egiten. Baina alferrik. Makila zaharrarekin jarraitu beharko du. Euritakoen dantza. Euriak eskulangilearen makilak busti ditu eta tantetatik babesteko herriko ostatuan aurkitu dute babeslekua askok. Maili uartek salda badago kartela irakurri bezain pronto eskuak igurtzi ditu. Kanpoko hotzari plastikozko baso beroarekin egin dio aurre. Nire lehendabiziko aldia da lantzen eta enuen hainbeste jende espero onartu du uartek. Nafarroako inauteriak ezagutzea da bere aurtengo helburua eta lantzen egon aurretik iturengo ospakizunak ere ezagutu ditu. Bien bitartean, ilara luze bat eratu da ostatuaren atarian euripean. Uartek salda beroa hartu eta esan du errekarantz abiatuko dela. Ez ditut hemengo herritarrak trabatu nahi. Zirimiriak bisitarien berokiak ukitu bezain pronto atera dira euritakoak. Ilara luze horretan, euritako txikiekin jolasten dira umeak eta alaitzek bere trompeta koloretsua erabili du lokartuta zegoen aizpa esnatzeko, negarren artean ireki ditu bere begi txikiak. Ilarari begira zeuden alaiz gabiltado eta eneko arzuaga eraikinaren azpian aterpetuta. Herritarrak nola antolatzen diren ikusi nahi dugu, nola den posible horrelako inauteriak antolatzea aipatu du arzuagak. Hiru egunen atzean herritarren antolakuntza dagoela argitu du Isabel Balestena herriko alkateak. Dena gure artean kudeatzen dugu, baliabiderik ez dugulako. Ostatuaren aurrean sortutako ilara ikusita eskua kopetara eraman du. Gero eta zailagoa da herriko jaien eta zerbait turistikoaren arteko oreka aurkitzea. Jendea ostatuko ganbaran Lansko inauterietan. Inigo Uriz/Foku. Gutxi batzuek ostatuko lehen solairura igotzeko aukera izan dute. Herritarrek bertan dantzatzen dute 8koa urtero. Abiadura geroz eta handiagoa hartu dute musikariek eta dantzariak geroz eta azkarrago mugitu behar dira. Behe solairuko abeek dardar egin dute dantzarien jauziekin eta txaloen oihartzuna entzunda kaletik dantza amaitu dutenean. Gero, sabaira igo dira herritarrak txatxoen mozorroa jazteko prest. Atorra koloretsua, zapi zuria aurpegian eta punta zorrotzeko txanoa. Asier Martikorenak urtero jazten dituen arropak dira horiek. Txikia zenetik hasi zen herriko ohituran parte hartzen eta gaur ostatuko atetik oiuka eta korrika atera da, sardea eskuan. Dibertigarriena jendearen atzetik ibiltzea da, pixka bat beldurtzea. Laino ilunak herri gainean jarraitu arren atertu du eguerdian. Eguzkiaren izpi batzuk ere agertu dira. Baina zer da hau? Eguzkia? Galdetu du batek irribarretsu. Euririk ez, baina lastoa bai erori da zerutik edo behintzat ostatuko leiotik. Santa Cruz kaleko 35. Atera dira zakuekin estalitako arotzak eta ostatuari begira daudenak beldurtu dituzte. Azkenean ireki da ostatuko atea, txatxoak oiuka atera dira eskuan erratzak eta sardeak hartuta eta horien atzetik zaldiko ziripot eta mielotxin erraldoia. Mikel Oseskorrika atera da parkerantz zabu borobilean babesleku bat aurkitzeko asmoz, baina alferrik izan da. Atzetik bi txatxo abiatu dira eta zabuan igo dira umearekin. Irrien artean kontatu dio gertatutakoa aitari. Nirekin igo dira eta makilarekin ipurdian eman didate.